Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 7 август жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Нидерланд сүрөткери Йоренин Босхту эскерген тарых жана тагдыр түрмөгү.
Сүрөткердин туулган шаары Хертоген Босхту жыл башында болгон көргөзмө да сүрөт өнөрүн сүйүүчүлөрдүн чоң кызыгуусун жаратып, шаардык музейге таңкы 8:00 кечки 8:00 чейин иштөөгө туура келген эле.
Жана улуу үркүндү эскерүүнү улантып, Сыябан маекти тартуулайбыз.
Жолдон жана 40 шейит дегендер ошонун бардыгын баягы падышалык Россиянын ошол кездеги желдеттери ошол кырганда. Ошол кезде ушул атамдар дагы эми атам өзү айтчу эле.
Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү кабарлардын жаңыланган топтомун Санжар Эралиев сунуштайт.
Саламатсызбы. Пакистан табият кырсыгы менен күрөштү улантууда. Карачи шаарында 4 августтан бери уланып жаткан нөшөрлүү жаандан улам суу ташкындап 10 адам жашоо менен кош айтышты. Алардын көбү ток тээп каза тапканын BBC кабарлады. Табият кырсыгынан 400 электр өткөргүч жарактан чыкты. Жалал Абад облусунун Чаткалы районунда 6 августтагы нөшөрлүү жаандан улам сел жүрүп 15 жамалы үйдүн короолорун жана сарайларды суу каптады. Табият кырсыгы Терек Сай айылындагы Мурзабеков көчөсүндө болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Ошондой эле Терек Сай суусу ташкындап Ала Бука Чаткал жолундагы эки көпүрөнү бузуп кетти. Синоптиктер ушул күндөрү тоолуу аймактарда сел коркунучу жогору экенин эскертишкен. Иран бийлиги АКШга 2009-жылы кетип, бир жылдан соң кайтып келген физик өзөктүк курал боюнча окумуштуу Шахрам Амирини даргасты. Бул тууралуу маркумдун үй бүлөсү BBC'ге билдирген. Окумуштуунун мойнунда жиптин изи бар жансыз денесин уулуна беришкен. Шахрам Амири 2009-жылы Мекеге зыяратка кеткен бойдон дайынсыз жоголгон эле. Бир жылдан кийин АКШда экени аныкталган. Окумуштуу аны Америкалык атайын кызмат адамдары уурдап кеткенин жана өзөктүк программа боюнча маалыматтарды талап кылышканын айткан. Бирок тыңчылар Амири америкалыктар менен өз ыктыярынча иштегенин белгилешкен. Бир жылдан соң мекенине кайткан окумуштууну баатыр катары тосуп алышкан. 2011-жылы мамлекеттин кызыкчылыгын саткан деген айып менен камалган. Былтыр анын атасы уулуна жакындар менен жолугушууга уруксат берилбей жатканын, коопсуздугу коркунучтуу экенин билдирген. Себепчилердин эсебинде былтыр Иранда 1000 ашуун адамдар асылды, арасында көбү жаштар. Европа биримдиги адам укуктарын сактоо талабы менен Иранга киргизилген санкцияларды быйыл апрелде узарткан. Бишкекте 29 августта жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана жалпы медиа тармагынын өкүлдөрүнүн медиа фестивалы өтөт. Уюштуруучулардын бири Азамат Тынаев кабарлагандай, иш-чарада катышуучулар өздөрүнүн ийгиликтерин айтып беришет. Бош жумуш орундарынын жарманкеси да уюштурулуп, медиа уюмдар жана өнөктөштөр үчүн кийинки кызматташууларга аянтча түзүлөт. Фестивалга телерадио, гезит, интернет басмалардан тышкары мекеме ишканалардын басма сөз кызматтарын, продакшн студиялардын, жарнамалык маркетинг компанияларын жана сөз эркиндигин колдоп келаткан уюмдардын, ошондой эле дипломатиялык мекемелердин өкүлдөрү чакырылат. Фестивалды өткөрүү менен эгемен Кыргызстандын 25 жылдык тарыхында медиа тармагындагы күнгөйт эскейге сереп салынмакчы. Бельгиянын Шарлеруа шаарында эки полициячы айымга кол салуу окуясынын теракт же бейбаштык экенин аныктоо боюнча күч органдары териштирүүнү улантууда. Бул тууралуу премьер-министр Шарль Мишель билдирди. Associated Press агенттиги кабарлагандай, окуяга байланыштуу өкмөт башчы эмгек өргүсүн токтотту. 6 август күнү куралданган эркек киши эки полициячы айымды жарадар кылган, кол салган адам өлтүрүлгөн. Бразилияда өтүп жаткан жайкы олимпиада оюндарына медалдардын саны боюнча Венгрия, АКШ, Түштүк Корея, Жапония жана Австралия спортчулары алдыда келатат. Борбор Азия мамлекеттеринен Казакстан менен Өзбекстандын спортчулары мелдештерин алгачкы күнү эле коло байгелерди утуп алышты. Кыргызстандан катышып жаткан 19 спортчунун 3 оюндардан четтеди. Боксчу Эркин Адылбек уулу, дзюдочу Отар Бестаев жана оор атлетчи Жаңыл Океевага ийгилик күлбөй утулуп калышты. Кыргыз спортчулар арасынан эми дагы бир оор атлетчи Изат Артыков 9 августта күч сынашат. Оштун Чоң Алай районунда туристтик сезондун ачылышына карата Чоң Алай тоосу деген фестиваль уюштурулду. 6 августта өткөн иш-чарада улуттук ат оюндары ойнолуп, кыргыздын каада салтын даңгазалаган көркөм өнөрлөр тартууланды. Жайлоо коюна боз үйлөр тегилип, ырчы бийчилер концерт коюшту. Максаты Чоң Алай районун даңгазалап туристтерди тартуу. Уюштуруу иштерин жана чыгымдарын тарых жана маданият жылын өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекция, райондук администрация жана Кашка суу айыл өкмөтү көтөрдү. Борбор Азиядагы эң бийик Ленин чокусу чоң алайда жайгашкан. Бул жерге жыл сайын чет элден ондогон туристтер келип турушат. Бактыгүл.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан кеңири окуп таба аласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, 9-августта Нидерланд сүрөткери Иероним Босхтун дүйнө салганына 500 жыл толот экен. Маракеге байланыштуу чоң көргөзмө бир нече айдан бери Испаниянын борбору Мадриддеги атактуу Прада музейинде жүрүдү. Иероним Босхтун көркөм мурастары тууралуу тарых жана тагдыр түрмөгүндө Амирбек Азамулу кеп салат.
Кыргыздар алтынды чаң баспайт дешет. Бул лакап 500 жыл мурда дүйнө көчкөн Нидерланд сүрөтчүсү Иероним Босхо жана анын сүрөттөрүнө да тиешелүү. Адамдын улуулугун, эмгегин жана талантын мезгил менен аныктачу болсок, анда бу жалганды орден медалга, ар кандай сыйлыкка умтулуу жана жан кумарын кандыруу менен жашоо куру азгырык экенин Босхонун тагдыры жана эмгектери коңгуроодо эскерип турат. Болчок сүрөткерди жаш кезинде Иероним ван Ахен же ван Акен деген ысым менен чакырышкан. Сүрөтчүлүктү кесип кылган бул үйлөдө Иеронимдин атасын да чоң атасын да ван Ахен деп аташкандыктан болочок художник өзүн алардан өзгөчөлөнтүү үчүн туулган шаарынын атына үндөш Босх деген псевдонимди алат. Анын каны тамган Хертоген Босх шаарында 600 жыл мурда 1516 жылы 9-августта көз жумганы чиркөө китебине катталган. Шаарда Босх тууралуу бул жазуудан башка эч нерсе калган эмес. Бирок мезгил сынчы дегендей, Босхтун көп мазмундуу жана табышмактуу чыгармалары сүрөткерди өлбөс кылды. Буга быйыл Голландиянын өзүндө жана башка Европа өлкөлөрүндө тантана менен өтүп жаткан көргөзмөлөр далил. Маарекеге даярдык 16 жыл илгери башталып, Босх тартканы күмөндүү сүрөттөрдү ылгоо үчүн атайын комиссия түзүлгөнүн айтат Бельгиянын падышалык музейинин кызматкери Ирина Донченко.
Голландтар 2000-жылы эле Маарекени кантип татыктуу тосуп алабыз деп суроо коюшкан жана Босхтун көргөзмөсүнө 16 жыл даярдык көрүшкөн. Азыр Хертоген Босхто сүрөткердин бардык эмгектеринин санариптик көчүрмөлөрү бар. Электрондук технология эски устаттын ар бир картинасын бир нече эсе чоңойтуп алып, кыл калеминин ар бир шилтемин кылдат карап, картинасын кылдат үйрөнгөндү мүмкүн кылды. Хертоген Босхо сүрөткердин ага таандык делген 25 же 26 картинасынын 20-сы алып келинди. Искусство боюнча жол көрсөткүч деген китепти карап отурам. Ал 1996 жылы Москвада орус тилинде чыккан. Анда бүгүнгө чейин Босхтун 40 жакын сүрөтү сакталып калган деп айтылат. Азыр биз Босхтун сакталып калган 25 же 26 эмгеги бар кенин так билебиз. АКШнын Канзас шаарындагы музейде сакталган Ыйык Антонийдин азгырылуусу деген эмгек Босхо же өнөрканасына таандыкпы так билбейбиз. Голландтар искусствоведтерден жана изилдөөчүлөрдөн турган комиссия түзүштү. Ошол комиссия дүйнөдөгү Босхтун эмгектери бар музейлерди кыдырып, ал сүрөттөр Босхо таандыкпы же жокпу изилдеп чыгышты. Бул чоң чатак менен коштолду. Себеби Босхо таандык деген эмгектердин бир тобуна анын тиешеси жок болуп чыкты.
Босхо арналган маарекелик чоң көргөзмө ушу тапта Испаниянын байтактында өтүүдө. Дүйнөдөгү атактуу Прада музейиндеги май айында ачылган бул көргөзмөгө кирүү үчүн мага 4.5 саат кезекте турууга туура келди. Сүрөткердин туулган шаары Хертоген Босхто жыл башында болгон көргөзмө да сүрөт өнөрүн сүйүүчүлөрдүн чоң кызыгуусун жаратып, шаардык музейге таңкы 8:00 кечки 8:00 чейин иштөөгө туура келген эле.
Хертоген Босх шаарындагы көргөзмө элдин чоң кызыгуусун жаратты. Көргөзмө овол саат 10:00-17:00 чейин иштеди. Каалоочулар көп болгондуктан овол көргөзмө 1 саат кеч, анан 2 саат, андан соң 3 саат же кечки 8:00 жабылды. Бул да жетишпегендиктен көргөзмө эртеңинки 8:00 ачылды. Ошондо да баардык каалоочулар бул көргөзмөнү көрө алышкан жок.
боз өз полотнолорунда адамдын адаттан тыш кейпин, чымчыктар менен жырткыч айбандардын табиятта жок келетекетширин, тулкы эки аяктуу жандыктарды, 16-чы кылым үчүн абдан эле футуристтик объекттерди жана адамдын акылга сыйбас жоруктарын тартат. Ал биз көрүп билип турган айбанаттар менен адамдарды түрдүү бөлүктөргө ажыратат да кайра бириктиргенде жексур фигуралар пайда болот. Бул сүрөттөрдү көрүп, жомокпу дейин десең, чындыктай. Чынбы дейин десең, адамдын ички дүйнөсүн жана жаратылыштын сырын аңтарып салган. Бирок да боз адамдын кылык жоругун ушунчалык юмор менен тарткандыктан картинанын каармандарын аяп кетесиң. Биз да ушундайбызбы деп өзүңө суроо да бересиң.
То, что изображал Боск.
Боск 15-чи кылымда тарткан сүрөттөр бүгүн аябай заманбап көрүнөт. Ошон үчүн сюрреалисттер Боскту өздөрүнүн баштоочусу деп эсептегени бекерден эместер. Боск тарткандай кылып ага чейин эч ким сүрөт тартпаган. Анын сүрөттөрү мазмуну жактан да абдан кызыктуу. 21-чи кылымда Босктун картиналары жаңыча окулуп, жаңы көз менен көрүлүүдө. Анткени аларды каалагандай чоңойтуп караганга мүмкүндүк алдык. Сүрөттөр түрдүү персонаждарга толо. Боск кайдагы бир түшүнүксүз шумдуктарды, баш катырган нерселерди ажайып тартат. Боскту адамдар түшүнбөгөндүктөн ал 17-чи кылымда дин бузар, эретик деп эсептелген жана эмнеге сүрөтчү өрттөлбөдү деп суроо беришкен.
Бирок падышалар Боскту дин бузар деп эсептешкен эмес. Анын жердеги лаззаттын багы деген сүрөтүн 1517 жылы Бельгиянын королу Генрих 3 сатып алып кан сарайын кооздогон. Кийин бул триптихтиги Испаниянын королу Филипп 2 сатып алып 1593 жылы художниктин башка дагы эмгектери менен кошо Мадридтин четиндеги Эл Эскориал резиденциясына сактоого жиберет. Бул сүрөттөрдүн баары бүгүн Мадридтин Прада музейинде сакталат. Алардын ичинде жердеги лаззаттын багы, чөп ташуу, өлүмгө татыктуу жети күнөө, баштан ташты алуу, ыйык Антонийдин азгырылуусу сыяктуу сүрөттөр да бар. Босктун ар бир сүрөтүндө повестке же романга тете сюжеттер катылган. Ошого алардын ар бирине токтолбой, батыш живописинин бурканы деп таанылган жердеги лаззаттын багы деген триптихине назар салалы. Бул сүрөттөрдүн композициялык түзүлүшү жөнүндө Брюсселде жашаган кыргыз художниги Ибрагим Бакировдун түшүндүрмөсүн угуңуздар.
Босктун кумар багы аттуу за зимних наслаждений деген үчилигин алсак триптих деп айтат да. Анын оң жагында бейиштин багы, сол жагында тозок көрсөтүлгөн, ортосунда адам баласынын бул дүйнөдөгү жашоосу көрсөтүлгөн да. Триптихтин сол жагындагы сюжетти карасак, бул бейиштин кооз багынын көптөгөн түрдүү жаныбарлар, өсүмдүктөр, ажайып өсүмдүктөрдүн арасында адам менен Эванын жаралышы сүрөттөлгөн. Эгер триптихтин ортончу бөлүгүнө карасак, жер бетиндеги адам баласынын рахатка, кумарга болгон өзүнүн мамилесин, турмушун көрсөтүлгөн да.
Сюрреализмдин пири Нидерланд сүрөткери Иероним Боскко арналган берүүнү угуп жатасыздар. Иероним Боск береги картинанын сюжетин тоорттан алып, бейиш менен жаннат, динзарлардын көз алдына таасын тартып берет. Ошон үчүн Хосе де Сигуенса деген кечил 1605 жылы адамдар Босктун сүрөттөрүн көрүп, эсине келип, адептүү болсун десек, бул сүрөттөрдү көбөйтүп жайылтуу керек деп сунуш кылат.
Картинаны вертикалдык схемасын карасак, 3 кабат, жогорку кабат, ортоңку кабат, астыңкы кабат да көрсөтүлөт да. А эгер горизонталдык пейзаж сыяктуу карасак, ал алдыңкы план, ортоңку план, арткы план болуп көрсөтүлөт да. Эгер төмөнкү деп айтсак, мисалы алдыңкы планда жылаңач сезимге, кумарга азгырылган көптөгөн адамдардын фантастикалык сценалары тартылганда, ортосунда тегерек көлмөдө сулуу ак жумал жана кара түстөгү, кара түспөр адамдар ажайып куштар менен көлмөдө рахаттанып жатышат. Көлмөнүн тегерегинде болсо адамдар, жаныбарлар, айбанаттар менен бири бирине айкалышкан ритимде өзүнчө бир кумар, лаззат орбитасынын тегерегинде айланганы көрсөтүп турат да. Эгер үчүнчү планды карасак, табышмактуу фантастикалык курулуштар көрсөтүлгөн дагы, улам улам адамдардын, жаныбарлардын силуэттери асман менен алыстагы пейзаж менен айкалышып кеткен.
Кошумчалай кетчүм нерсе, боз, ак жана ынды кара адамдарды бейишке тегиз жайгаштырып, өзүн чыныгы гуманист катары көрсөтөт. Ошол учурда үн сары азиялыктарды сүрөткө түшүрбөгөнү, аларды художниктин бетме-бет көрбөгөнү менен түшүндүрүү мүмкүн. Сүрөттүн тозокко арналган бөлүгүндө алууланган отту көргөндө, башынан бакты качып, бир аягы көктө, бир аягы жерде турган адамдарды карап, күлүмсүрөй сынап турган боздун жүзүн да көрөсүз.
Оң жагын карасак, позитивдүү көрүнүштөр уже негативдүү болуп каралат да. Мисалы үчүн, кээ бир музыкалык асбаптар кишини кыйноочу машиналарга айланып кеткен. Кара, боз жана кызыл түстөр өзүнчө драматикалык ситуацияны түзөт да. Бул жерде адам баласынын бул дүйнөдө болгон өзүнүн күнөөсүнө ошого жараша болгон жазасы өзүнчө бир фантастикалык, фантасмагориялык негизде көрсөтүлгөндө, картина бир жагынан библиялык сюжеттер кандай жазылса ошондой көрсөткөн менен улам чечилбеген табышмактар бар бул жерде. Ошон үчүн сюрреализмдин башаты катары эсептелет да боздо,
деди Ибрагим Бакиров. Боз караңгылык өкүм сүргөн катаал заманда аябагандай популярдуу болгон. Боз тирүү кезде жана өлгөндөн кийин да анын сүрөттөрүн окуучулар жана башка художниктер көчүрүп тартышкан. Боздун сүрөттөрү түрдүү изилдөөлөрдүн объектиси экенин айтат Бельгиянын падышалык музейинин кызматкери Ирина Донченко.
Вы знаете, Босха любит...
Босхтун сүрөттөрүн изилдегенди искусствоведтер да, психоаналитиктер да жакшы көрүшөт. Ал наша чегип маң болуп алып тарткан, оору болгон үчүн жанатты тарткан деген жоромолдор да бар. Бирок андай сөздөрдү тана да, ырастай да албайбыз. Анын фантазиясы таң калаарлык. Сүрөттөрүн кунт коюп карасак, фантазиясынын башатын аңдайбыз. Ал бири-бирине кыпталып, ашталбаган нерселерди жыгачтай аштап, кирпичтей кынаптаган. Жапайыдан бетер өсүмдүктөрдү эпсиз чоңойтуп тарткан. Ошондой эле жапайы кийиптенген жарым адам, жарым айбан жандыктарды тарткан. Азыр фотошоп менен жасаганга мүмкүн нерселерди Босх 15-чи кылымда жасаган. Ал бизди ошонусу менен таң калтырат.
Тем он и удивительный.
20-чи кылымдын башында сюрреализм агымы кулачын жайып, көркөм өнөрчүлүктө сезим жараткан ойлор маанилүү деп чыгышканда, Босхтун фантасмагориялык сүрөттөрү кайра тирилгендей болду. Анын картиналарында 2-3 элес жаратып кубулган жана ойдун учун таптырбай, башыңды айлан көчө каттырган касиети бар экени байкалды. Сюрреализмдин алдына буудан өткөрбөс алтаны Сальвадор Дали өзүн Иероним Босхтун өнөрүн улантуучусумун деп жарыялады. Кунт коюп карасаңыз, Босхтун сүрөттөрүндөгү кубулма жана табышмактуу дүйнөнүн сыныктарын же бөлүктөрүн Далинин эмгектеринен сөзсүз табасыз. Нукура талантты мезгил каарта албайт деп ушундан улам айтылса керек.
Амирбек Азам уулунун Босх тууралуу даярдаган баянын уктуңуздар. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтсөм. Тажик бийлиги өлкө аймагында расмий катталган 19 медресенин баарын жапты. Иран бийлиги АКШга 2009 жылы кетип, бир жылдан соң кайтып барган физик өзөктүк курал боюнча окумуштуу Шахрам Амирини даргасты. Жалал-Абад облусунун Чаткал районунда 6 августта анын өшөрүлүү жаандан улам сел жүрүп 15 чамалуу үйдү, сарайларды суу каптады. Уктуруубузду улантабыз. Улуу үркүндүн 100 жылдыгына карата элдик эскерүүлөрдү уктурууну уланта бермекчибиз. 80 жашында дүйнөдөн өткөн Илип уулу Абдрахман 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүш маалында Тоң районунда Ак Патша аскерлеринин зомбулугунан, ошол эле патшачылыктын орус төбөлү калкалап калган кыргыздардын бири болгон. Улуу үркүн маалында 23 жаштагы жигиттин эскерүүлөрү тууралуу маркумдун келини жергиликтүү журналист Меркан Токсобаева Азатка келип айтып берди. Бурулкан Турдубек кызы жаздырып алган Сыябан Маек сиздин назарда.
Илип бул Абдрахман жөнүндө сүйлөшкөн атабыз, э, сиз ушуну айтып берем деп келдиңиз да. Ал ким болгон?
Бул киши менин кайнатам эле да. Өзү ушу биздин кыргыздын карыяларынан башкачараак бир орус мүнөз адам эле. Көрсө бул киши ошол үркүндө орустун колуна түшүп кетип, ошолордун мындай таалим тарбиясын алып дегендей калган экен да, анан үркүндө бул киши 23 жаштагы жигит экен, үй бүлөсү деле бар экен. Эми
үркүнгө барып келгенде,
жок, үркүнгө барбай калган. Ал ошонусун
тоң өрөнүндө эл көпчүлүк үрккөн.
Тоң өрөнүндө баардык эле үрккөн, элдин көпчүлүгү үрккөн экен. Жанагы ошо жанагы үркүндө кетип баратып жолдон жанагы 40 шейит дегендер ошонун баардыгын баягы падышалык Россиянын ошол кездеги желдеттери ошол кырганда. Ошол кезде ушул атамдар дагы эми атам өзү айтчу эле. Бул кыргыздар деле түркөй эл экенбиз дейт. Ошол кезде эми ошол жерде эле бир 5-6 орус бар го деп ойлошкон окшойт дейт да. Ошо орустун биз деле кыргыз деле мыкач экен дейт. Орустун бир 3 жашар кызын өлтүрүп айрынын башына сайып коюшуптур. Кашанын эмесине илип коюптур. Баягы согуш болуп атат тилер жана антип кырып атат. Анан ошо өлтүрүп келе атат дейт. Бир тобусту кармаган экен бир 10дон ашык киши дейт. Кармап анан ушундай катарга тизгенде кичинекей элем дейт. Анан элдин эң аягына тизилдим дейт. Ак боз ат менген чоң балкайган орус адам команда берип атат дейт. Желдеттер ал бизге оккороткон деле жок дейт. Ушу штык менен сайып, кундак менен жаткыра чаап эле келатат дейт. Баягы жерге кулап, коркурап, жаны чыга албай тоголонуп аткандарды көрүп деним өлүп эле калды дейт. Өлөнт деген ушул экен деп эле калдым дейт. Анан мага келгенде эле баягы киши бир нерсе деп койду дейт. Адам түшүнбөйт да, орусча билбейт да, анан бир нерсе деп койсо эле токтоп калды дейт, сайбай. Анан ушул эки колумду кайчылаштырып кыл чылбыр менен байлап бир жак учун санына ээрдин кашына басып алып анан ошондон аттанып анан атты таскактаткан бойдон жөнөдү дейт. Ат менен кошо жарышып чуркап баратам дейт. Жан айласы кыйын, анан чуркап баратам дейт. Ошо бир болжол менен азыр айтса атамдын айтканы боюнча болгондо бир 20-25 километрдей жерге чуркаган экен атам. Баягы ден соолугу мыкты болсо керек. Кош кара көл деген жер бар, ошол жерге жеткенде баягы эс алышты дейт. Баягы мени да эс алдырып баягы өздөрүнүн жеген тамагынан берди дейт. Анан баягы ат менен тең жараша жыгылбай чуркаганым жагып калган окшойт дейт. Анан мени учкаштырып алды дейт. Анан барып баягы кызыл сууда экен дейт, жана Покровка дечеби, азыр кызыл суу болуп өзүнүн тарыхиятын албадыбы, үйү ошол жерде экен дейт. Ошол жерге барып анан мени ат баккыч кылып алды дейт. Анан өзү ушундай жакшы адам экен дейт көрсө. 5-6 жигитти ат менен алып барып тетиги ашууга чейинки жолдордун баарын кыдырабыз дейт. Көмүлбөй калгандар бар да, бир туурдуктун астында жатып бир үй бүлө кырылып калгандарын көрдүм дейт. Ушундайлардын баарын анан чогултуп эски мүрзөлөрдү ачып анан көмдүрөт дейт.
Балким өздөрүнүн деле орус аскерлери издеп деле барышы мүмкүн да сөөктөрүн, э?
Ошолорду эле издеп барышы мүмкүн го, бирок эми атам аны айтчу эмес, андай издеп бардыбы деп. Ошо өзү
эмне максат менен барганын айтчу эмес да,
максаттарын айтчу эмес, бирок ошол киши жакшы экен деп аябай атамды жакшы көрүп калганы ошо жанагы өлүктөрдүн баарын көмдүрчү дейт. Көп көмдүк дейт, көп өлүктөрдү көмдүк.
Кайсы жерлерди айтат мисалы, барган жерлердин эсинде барбы экен?
Ошо барган жерлери ушул сары жаз окшойт го. Эми атамда атам ал кезде эсимде бар, айтчу, бирок мен жаш болуп көңүл салбай калдым да.
Анан эмне үчүн өлтүргүсү келбей коет?
Эми ошо биринчиден ошо кичинекейлиги, жаштыгын ойлосо керек деп ойлойм. Экинчиден эми Кудай маңдайына ажал жазган эмес болсо керек. Анан тыңдыгы жаккан го тиги төрөгө. Иван деп койчу атын, Иван, фамилиясын билбейт экен. Анан ошентип үй бүлөсүн алып калыптыр баягы атам. Үркүтпөй баягы алып калып, ошо эгин берип, картошка берип, ошо баккан экен ошол орус киши. Анан кийин баягы үркүндөн кийинки ачарчылык деп ал тургай согуш жылдарында ошо кишиден барып эгин алып келишкен атам.
Ал киши ушул жакта калыптырбы?
Ошо калыпты, ошол жерде
жер деп,
ошол жерди жер деп, ошо кызыл сууда калган экен ал орус киши. Ошол жерде калып, сөөгү ошол жерге көмүлгөн экен. Кийин деле мен баргандан кийин деле ошол атам кичине баягы үй бүлөчүлүктө тигиндей мындай болуп таарынып калса эле Иваныма кетем дечи да. Иванын аябай жакшы көрчү. Анан ошо менин жолдошума айтып ошону билип кел, тирүү экен эмне экен ушуну билип кел десе барса өлгөн экен. Бир баласы тегирмен кармайт, бир баласы дагы мындай деп айткан экен. Андан бери эми көпчүлүк өтүп кетти.
Ал эми ошол кезде баягы аскер кызматчысы эмес турбайбы анда, э?
Аскер кызматчысы эмес экен. Ошол жердеги мурдатан келип эле ошо жер деп жүргөн баягы помещиктерденби деп ойлойм мен.
Анан кандайча барып падышалык аскерлердин
башында туруп калат.
Башында туруп калат.
Эми ошол да табышмак. Эгер азыркыдай болсом атамдан баарын даңалап сурап алмак экенмин да. Анан ошо
ушинтип ушул Иван дегенде тимел ичке нерсени жерге коет эле. Анан кыргыздын карыялары балык жебейт го. Ушу балыктын бир эле бир ачакей сөөгү калчы, башкасын баарын жечи атам. Анан жанагы өзү дагы орус мүнөз. Ой, жүгүнбөк эле. Кыргыздар, орустар төрөсүнө баш уруп жүгүнсө эле кыргыздар ошону туура алыптыр деп элечи атам өзү. Анан бул кишинин өзү негизи тың киши болгон экен. Бул кишинин аты Санжирада да айтылат. Сагалынын жерде жоргосу деген казактарга тартууга кеткенде ушуну барып уурдап келген экен. Илгери жылкы тийип уурдап келген кишилерди баатыр деп баатыр деп эсептечи да.
Кийин анан тоңго качан эле айтып кел.
Үркүндөн элдин баары кайра кайтып келе баштаган кезде эле анан өзүнүн жерине кайра келиптир. Анан баягы
тиги малайлыктан бошоткон
ооба бошотмок турсун жанагы мынтип жаз барып күз барып бул кишиден араба менен эгин алып келчү экен, картошка алып келчү экен. Үрккөндөн өлгөндөн калгандары келген туугандарынын баарын ирдентип атам кызмат көрсөткөн экен да.
Бул киши канча жашка чейин, курага чейин жашады?
Бул киши ушу 80 жашында 73-жылы кайтыш болду. 16-жылы 23 жашта экен.
Ошол кезде эл журттун акыбалын жалпы бир айтчу беле мындай биз.
Жалкообуз дечи кыргыздар. Ошол кезде деле аракет кылгандар турмушун бат эле оңдоп кетти деп айтчу да атам. Жашоонун көзүн таба албагандар. Ушулар кордук көрдү, ачкадан кырылып өлүп калышты.
Өлчүмдү көргөндөр эмес, анын балдары деле азыр аягы сөйлөп кетип баратпайбы, анан неберелери эскерип атышат. Ушу эскергендердин көпчүлүгү эле үрккөндөрдүн көпчүлүгү колунда бар бай карылуулар болушкан, жарды жалчылар ушул көчө албай, үркө албай калып калышкан деп айтышат да. Ушул канчалык чын болду экен? Ушул боюнча айтчу беле мисалы.
Ушул боюнча атамдын айтканын билбейм. Негизи ушу ат коюп эле жанагы эме баштагандай дейт. Суу кечпей атканда бир серкени аста эркешти баштатып жиберсе койдун баары өлөр тирилерине карабай кетет го. Булар да ушундай болду деп айтчу атамчы. Анан атам өзү деген үркүндү көргөн жок да, ашууну көргөн жок, тиги Кытай тарапты көргөн жок. Бирок ошол жактан келгендердин айткандарын айтканын уккам да, аяктан деле байларың бай жакшы эле жашаган экен. Бияктан баягы байлар үркүп барып ошо байды ээчип кеткен баягылар жолдо кырылгандар, томаяктар кырылгандар ошолор болгон экен. Ал ошо жактан барып жанагы балдарын бир чыны талканга саткандар ошолор болгон экен. А байлар деле аяктан деле дагы эле ошо мал салынын күчү менен жакшы эле жашаптыр.
Бул киши мындай ушул кыргыздар үрккө койсо болот беле дегенди бир ойлончу беле.
Эми ошону айтканын укпаптырмын. Эми баягы тарыхты кайра бурмалай албайбыз го. Бирок деген ар кимдин көз карашы ар кандай экен да. Бирөөлөр айтат мисалы үчүн ушул үркүндө деген ошол ак падышага баш ийип эле сураган солдатын берип эле момундай кылып койсо болмок, ушундай кылып койсо балким эл үркпөй калмак, мүмкүн ошондой болмок. А кыргыз эли дагы өзүнчө эркин болгусу келди да, алар дагы балдарын ошол солдатка бергиси келген жок. Мөөдө башка бирөөлөрдү коргоп балдарын өлүмгө кыйгысы келген жок. Баягы боштондук кыймылы деп атпайбызбы? Чындап эле боштондук кыймылы го деп ойлойм мен. Адамдын эле немеси ошо болчу мындай өкүнүчү. Ушу кыргыз түркө эл экенбиз деп койчу баштагандачы, эми ошо орустун көп экенин ойлобоптур. Аларга биздин кыргыздар ал кезде каяктан теңдеш алмак, а көрсө ушинтип анан аны билбептир деп ушундай кеп кылчу. Бир эмесин укканым бар, жана кош кара көл деп атпаймынбы, көп кишини алып барып туруп аны оккоротуп жүрбөй эле, жанагынтип пыштык менен сайбай эле ошо кара үстүндөгү жардан ылдый көлгө кулаткан экен. Азыр ошол көлдүн түбүндө көп сөөк бар деп айтат. Кийинкилер деле айтат, атам ошол кезде айтчу ошентип. Ошонусун билем
да. Кайсы жер ошондо?
Ошол биздин деген жанагы Аалам Ордодон ошонун эле ар жагы.
Жана Шарпылдак деген жер
жанында. Шарпылдак өтө бергенде эле жолдун үстүңкү бетинде кош кара көл деп коет. Анан бир жагы мурда бар экен, азыр соолуп калды, бир эле көлү бар да. Анан ошол жерге ээлик кылып жүргөн бир Камчыбек деген жигит бар. Ошол ошол жерге үй тигип тигинтип минтип жүргөн, анан түн ичинде ушу айрым күндөрдө 10 тогон үн угулат дейт. Ошо көлдөн угулуп турат дейт. Балким ошонуку деп айтат да ал.
Меркан Турсунбаеванын, Меркан Токсобаеванын маегин уктуңуздар. Аны Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты. Ушуну менен Азаттык радиосунун 7-август күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссерибиз Айбек Асылбеков болду. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүнкү жекшемби, 7-август Азаттыкын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта талдоо программасы бар жана 16-жылда улуттук боштондук көтөрүлүштүн жана кайгылуу улуу өркүн окуяларынын 100-жылдыгына карата өмүр көчү деп аталган 2 күндүк автокербен тууралуу сөз кылабыз.
Ушул жерде, ушул мечиттин ордунда, ушул жерде 517 кишини ушул жерден өлтүрүшкөн, өлтүрүшкөн мыкаачылык менен сабап.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Пакистандын Карачи шаарында суу ташкынынан 10 адам жашоо менен кош айтышты. Алардын көбү ток деп каза тапканын BBC кабарлады. Табият кырсыгынан улам каладагы 400 электр өткөргүч жарактан чыкты. 4-августта башталган нөшөрлүү жаан дагы эле токтой элек. Алтапта Жалал-Абад облусунун Чаткал районунда 6-августтагы нөшөрлүү жаандан улам сел жүрүп 15 чамалуу үйдүн короосун, сарайларды суу каптады. Табият кырсыгы Терек Сай айылындагы Мурзабеков көчөсүндө болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Ошондой эле Терек Сай суусу ташкындап, Алабука Чаткал жолундагы 2 көпүрөнү бузуп кетти. Синоптиктер ушул күндөрү тоолуу аймактарда сел коркунучу жогору экенин эскертишкен. Украина чыгышында жикчилдер көзөмөлдөп турган аймакта өткөн суткада 2 украин жоокери каза таап, 4 жарадар болду. Расмий Киев орусиячыл жикчилдер оор техниканы чатакташып жаткан тараптардын чек ара сызыгына жакын алып келишкенин маалымдады. Бир күндө жикчилдер тараптан 50 жолу ок атылган. 2014-жылдын жаз айларында башталган согуштан бери Донбасста 9,5 миңден ашуун адам көз жумду. 2 жыл мурун тараптар Минск келишимде оор артиллерия колдонбоого макулдашкан, бирок ал аткарылбай келүүдө. Ал арада Кырым жарым аралы менен Украина ортосундагы чек ара өткөрүү пункттары жабылды. 7-июлдан тарта Каланчак, Чаплинка жана Чонгар деп аталган чек ара бекеттери иштебей жатканын Украинанын мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Мындай чечимди Орусия кабыл алган, бирок анын себеби түшүндүрүлгөн эмес. Украинанын курамындагы Кырымды 2014-жылдын мартында Орусия аннексия кылып алган. Кырымды Орусияга кошуу боюнча өткөн референдумду дүйнөнүн басымдуу мамлекеттери тааныбай келүүдө. Бишкекте 29-августта жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана жалпы медиа тармагынын өкүлдөрүнүн медиа фестивалы өтөт. Уюштуруучулардын бири Азаматтан Аев кабарлагандай, иш чарада катышуучулар өздөрүнүн ийгиликтерин айтып беришет. Бош жумуш орундарынын жарманкеси да уюштурулуп, медиа уюмдар жана өнөктөштөр үчүн кийинки кызматташуулар жаатында аянча түзүлөт. Фестивалга телерадио, гезит, интернет басылмалардан тышкары мекеме ишканалардын басма сөз кызматтарынын, продакшн студиялардын, жарнамалык маркетинг компаниялардын жана сөз эркиндигин колдоп келаткан уюмдардын, дипломатиялык мекемелердин өкүлдөрү да чакырылат. Фестивалды өткөрүү менен эгемен Кыргызстандын 25 жылдык тарыхында медиа тармагындагы күнгөйт эскейге сереп салынмакчы. Тажик бийлиги өлкө аймагында расмий катталган 19 медресенин баарын жапты. Акыркы медресе өткөн аптада ишин токтотконун Азаттыктын тажик кызматы кабарлады. Буга чейин медреселерде салттуу ислам негиздерин үйрөткөн адистер жоктугу, мындан улам өспүрүмдөр арасында агымдарга азгырылгандар көбөйгөнү кабарланган. Мындан ары диний билим Ислам институтунун алдында түзүлгөн гимназияларда гана берилет. Эксперттер Тажикстандын Борбор Азия мамлекеттеринин арасында диний радикалдашуу күчөп бараткан өлкөлөрдүн сап башында экенин белгилешет. Сириянын куралдуу оппозициялык күчтөрү Манбиш шаарынан Ислам мамлекети экстремисттик тобун сүрүп чыгып, калаада көзөмөл орнотконун жарыялады. Сириядагы адам укуктарына байкоо салган уюм негизги күрөштү күрд жана араб тектөөлөрдөн куралган күчтөр жүргүзгөнүн билдирди. Маалыматтарга караганда, шаардын 90% жыхачылардан тазаланды. Манбиш калаасы Түркия менен чектеш аймакта жайгашкан. 2 жылдан бери бул калааны жоочулар ээлеп турган эле. Бразилияда өтүп жаткан жайкы олимпиада оюндарында медалдардын саны боюнча Венгрия, АКШ, Түштүк Корея, Жапония жана Австралия спортчулары алдыда келатат. Борбор Азия мамлекеттеринен Казакстан менен Өзбекстандын спортчулары мелдештеринин алгачкы күнү эле коло байгелерди утуп алышты. Кыргызстандан катышып жаткан 19 спортчунун 3 оюндардан четтеди. Боксчу Эркин Адылбек уулу, дзюдочу Отар Бестаев жана оор атлетчи Жаңыл Океевага ийгилик күлбөй утулуп калышты. Кыргыз спортчулары арасынан эми дагы бир оор атлетчи Изат Артыков 9-августта күч сынашат. 5 август күнү Олимп оюндарынын расмий ачылуу азем болуп жаткан кезде Орусия курама командасынын көрөрмандары жашап жаткан конок үйүн тоноп кетишти. Бул тууралуу көрөрмандар үйүнүн башчысы Олег Румянцев кабарлады. Анын айтымында үйдө кароолдор алмашып жаткан кезде техникалык жабдуулар жоголгон. Окуядан кийин аталган үйдө көзөмөл күчөтүлүп, видео камералар орнотулду. Бактыгүл.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле Рио-де-Жанейрода болуп жаткан олимпиада тууралуу сүрөт видео баяндарды ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефондон кирген окурмандарыбыз үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Эртең 8 августта Ысык Көл жана Чүй областтарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын областтарында түнкүсүн кээ бир райондордо жаан жаайт. Күндүз жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, ал эми айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Сары Өзөн чөйрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, Баткен облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус ысык болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Тоолуу нарында болсо түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору. Орду калабыз Бишкек шаарында түнкүсүн жана эртең менен өткүн өтүп күн күркүрөп турат. Түндө 16-18, күндүз болсо 29-31 градуска чейин жылыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахмат уулуна узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта талдоо программасын сунуштайт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору жарыяланды. Боом капчыгайында жол кыл көпүрөгө неге айланды? Кошмо Штаттарда президенттик шайлоодогу үгүт өнөктүгү айыгышкан мүнөзгө өтө баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 1-август дүйшөмбү президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынын өткөрдү. Анда эл аралык жана өлкө ичиндеги маселелер боюнча суроолорго жооп берилди. Стратегиялык өнөктөр аталган Орусия, Түркия жана Казакстандын дарегине кескин сындар айтылды. 2-август шейшемби конституцияны өзгөртүү боюнча бийликтин долбооруна оппозициялык саясатчылар жана жарандык коомдун өкүлдөрү каршы болду. Алар референдум өткөрүү боюнча бийликтин максатына каршы туруу үчүн атайын жумушчу топту түзүштү. 3-август шаршемби журналист Дайыр Орунбековго жаңы кылмыш үчүн ачуу сунушталды. Орунбековдун айтымында ага соттун чечимин аткарбады деген айып коюлуп жатат. Аламүдүн райондук соту журналисти күнөөлүү деп таап, президент Атамбаевдин пайдасына 2 миллион сом төлөп берүүнү милдеттендирген болчу. 4-август бейшемби адам өлтүрүүгө шектелген УКМКнын кызматкери 2 айга камалды. 29-июлда Ысык Көлдө 2 адам мушташып, анын бири экинчисин бычактап койгон. Ал УКМКнын кызматкери болуп чыкты. 5-август жума Рио-де-Жанейрода Кыргызстандын туусу көтөрүлдү. Бул күнү Олимп оюндарына старт берилди. Кыргызстандан ага 19 спортчу спорттун 7 түрү боюнча мелдешке катышат. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан бийлиги күтүлүп жаткан конституциялык реформанын жүзүн ачты. Андагы негизги өзгөртүүлөр өкмөттү бекемдөө жана конституциялык палатаны алсыратууга багытталганы байкалат. Өкмөттү бекемдөөнү демилгечилер бийлик бутактарын тең салмакташтыруу максаты менен түшүндүргөн. Маселен, КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов парламенттин өкмөткө үстөмдүгүн азайтуу керектигин айтып жатат. Конституциялык палатаны алсыратуу жүйөсүнө келгенде демилгечилер бирок бийлик бутактарын тең салмакташтырууну унутуп калышкандай. Долбоордо алар конституциялык палатаны өз алдынча чечим чыгарууга жөндөмсүз органга айлантып, чыгарар чечимин президент жана парламент менен макулдашуусу керек деп жазышкан. Конституцияга мына ушундай өзгөртүү жана кошумча киргизүүнүн расмий демилгечилери катары КСДП Республика Атажурт Өнүгүү жана Кыргызстан фракциялары чыккан. Бирок алар негизги демилгечи президент Атамбаев экенин аташкан. Маселен, КСДП фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев
Мындай да, бул президенттин действительно идеясы болуп атат. Биз сөзсүз СДПК партия колдоп атабыз аны, өзүбүз демилгечи катары ошол мыйзамдын долбоорду чыгарып атабыз да.
Демек президент Атамбаев жана анын жан жокорлору өздөрүнүн тажрыйбасын эске алып, келечегине карап конституциялык реформа сунушташты. Ошондуктан өкмөттү бекемдөөнүн артында президент Атамбаевдин президенттик мөөнөтү бүткөндөн кийин өкмөт башына келүү мүмкүнчүлүгүнө даярдык жатса, конституциялык палатаны тизгиндөөнүн артында палатанын бийликтин ыңгайына каршы буга чейин айрым бир чечимдери себеп болгондой. Маселен, 2015-жылы конституциялык палатанын биометрика боюнча чечими, ага чейин 2014-жылдын башында мамлекеттик кызматкерлерге каршы кылмыш ишин башкы прокуратура гана козгой алат деген корутунду чыгарып, УКМКнын антикоррупциялык кызматы мамлекеттик кызматкерлерге козгогон кылмыш иштердин баарынын мыйзамдуулугун күмөнгө салуусу бийлик башындагылардын каарын кайнатканы белгилүү. Анда бийликтин каарынан конституциялык палата конституция боюнча чечими акыркы жана өзгөртүлбөйт деген талапка карабай өз корутундусун өзгөртүүгө аргасыз болгон эле. Эми конституцияга киргизиле турган өзгөртүү менен ал биротоло чүлүктөнө турган болууда. Кыргызстандагы белгилүү юристтердин бири Курманбек Осмонов конституциялык палатаны конституциялык кеңешке айлантуу аракети жүрүүдө дейт.
Буга мен отрицательный көз карашым. Сунуш боюнча адегенде корутунду чыгарып, анан ал корутунду парламентке, президентке жакса, анан кабыл алат эмеш. Конституциялык палата чыгып, конституциялык сот өндүрүшү менен алектенген орган түз эле чечим чыгарыш керек. Эгер мына Казакстанда, башка Франциядагыдай жанагы конституциялык кеңеш болсо, мындай кеңешүүчү орган анда ошол рекомендация сыяктуу жанагы корутундусун берип, ошол конституциялык кеңешке юридикалык табиятын жакындатып атат да.
Курманбек Осмонов премьер-министр жана вице-премьер-министрлерде депутаттык мандатын сакталышы менен бийлик бутактарынын тең салмактуулугу бузулат деп эсептейт. Ал эми Британия жана башка өлкөлөрдөгү тажрыйба тууралуу сөз болгондо, анда мына ошол өлкөлөрдөгүдөй бийлик системасын толук курууга өтүш керек дейт Осмонов. Президент Атамбаев демилгелеген жана парламенттеги 4 фракция колдогон долбоор боюнча өкмөт башчынын позициясы бекемделет жана аны кызматтан алуу өтө татаалдашат. Биринчиден, коалициядан чыгуу татаалдаштырылган. Маселен, кайсы бир фракция коалициядан чыгуу чечимин фракция депутаттарынын 3/2 добушу менен кабыл алат. Ал атайын токтом менен бекитилип, ар бир депутат колун коюуга милдеттүү. Азыр кезде андай чечим жөнөкөй көпчүлүк менен кабыл алынат эмеспи? Экинчиден, парламент өкмөттү мурункудай жөнөкөй көпчүлүк менен эмес, депутаттардын 3/2 добушу менен гана кызматтан кетире алат. Бул премьер-министрди кызматтан кетирүү үчүн 90 депутаттын добушу керек дегенди билдирет. Белгилүү саясатчы Кубатбек Байболов бул өзгөртүүлөргө мындай баасын берди.
Долбоорду кунт коюп окуп чыккан адистерге түшүнүктүү болуп атпайбы? Биз парламенттик эмес эле премьер президенттик системаны куруп атпайбызбы? Ошол парламент тарабынан түзүлгөн өкмөт парламентти какысындай да көрбөй калып атпайбы ал жерден? Ошол парламент премьерге күчү жетпей кала турган болуп атпайбы? Анан кийин биз анда парламенттик мамлекет курбайлы, премьер президенттик мамлекет куруп атабыз.
Өзгөртүүлөр кабыл алынса, премьер-министр каалаган учурунда кызматтан бошотуу маселесин парламентке кое алат. Жогорку кеңеш өкмөткө ишеним көрсөтпөй койсо, анда жаңы парламенттик шайлоого жол ачылат. Ошондуктан өз мандатынан ажырап калуудан чочулаган депутаттар өкмөт башчыга каш кайрый албагандай абал түзүлөт. Ошондуктан өкмөт башчынын позициясын бекемдөө жана аны кызматтан алууну болушунча татаалдаштыруунун артында 2017-жылдагы президенттик шайлоодон кийин кимдир бирөө үчүн даярдалган шарт эмеспи деген суроону жаратат. Конституцияга ушундай өзгөртүүлөрдү киргизүүгө оппозиция кескин каршы чыкты. 2-августта Бишкекте чогулган оппозициялык саясатчылар жана жарандык коомдун өкүлдөрү бийликтин конституцияны өзгөртүү аракетин кескин сынга алды. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков анда конституциялык реформаны бийликти узурпациялоо деп атады. Ага каршы туруу үчүн жумушчу топ түзүлдү. Анын курамына Адахан Мадымаров, Эльмира Ибраимова, Замира Сыдыкова, Нарнаев жана башка саясатчы жарандык коомдун өкүлдөрү кирди. Мадымаровдун маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда, алар конституцияга өзгөртүү киргизүүгө каршы турууга элди үгүттөшөт жана ал максатта жер жерлерде жолугушууларды өткөрөт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык апта маалымат талдоо программасы уктастар, программабызды улантабыз. Кыргызстанда жолдордун сапатсыз курулушу өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековду ага жакынкы мезгилде эле 2 ирет кайрылууга аргасыз кылды. Биринчи жолу Жээнбеков Бишкек Манас жолунун өтө сапатсыз курулушу үчүн жолчуларды уяткарса, экинчи жолу Боом капчыгайындагы тынбаган көчкү көңүл бурууга аргасыз кылды. 4 августта өкмөт башчы Жээнбеков транспорт жана коммуникация, өзгөчө кырдаалдар жана ички иштер министрлеринин катышуусу менен Боом капчыгайындагы жол коопсуздугун камсыздоону кеңешти. Өкмөт башчынын маалыматы боюнча акыркы 1 айдын ичинде Боом капчыгайында 19 ирет жаратылыш кырсыгы катталды. Анын ичинде 7 жолу таш куласа, 12 ирет сел жүргөн. Натыйжада туризм сезону учурунда Боом капчыгайы кыяматтын кыл көпүрөсүнө айланып, кооптуу боло баштады. Ал бир адамдын өмүрүн алды. Тынымсыз таш кулоо жана аны тазалоо учурунда автоунаалар көп сааттап күтүүгө, жол тыгынында калууга аргасыз болууда. Бишкек Нарын Торугар жолунун Боомдогу бөлүгүндөгү мындай абалдын түзүлүшүнө бийлик жаанчылдыкты шылтоолоп жатат. Бирок адистер жолду долбоорлоо жана кеңейтүү иштери жоопкерсиздик менен жүргүзүлүп, анын натыйжасында тоо тектеринин табигый таянычы бузулганын айтып жатышат. Ал тынымсыз көчкү жана таш кулоолорго алып келүүдө. Бул жолду оңдоонун долбоорун Кыргыз Дортранспроект институту даярдап, China Road компаниясы ишке ашырган. Институттун башкы инженери Талантбек Солтобаев айтылган дооматтарды четке кагып, кулаган таштарды күтүлбөгөн кырсык деп сыпаттады.
Өтө коркунучтуу жерлерге баягы грунттарга баягы геологиялык изилдөөлөр жүргүзүлөт. Грунт жумшак, таштар бош көбүрөөк жерлерге биз ошо подпорный стенкаларды караганбыз. Ал жерлерде
кирген эмес беле.
Бул жерде эми баягы мына азыр көзгө көрүнүп турат, бул скальный порода деп эсептелет. Скальный, твёрдый скальный порода деп. Ошондуктан бул жерге каралган эмес. Мунун ичинде азыр ошо тоонун үстүнкү жактарынан таштар колуп атат. Эми бул баягы жаан жаап, суу жеп таштын түптөрүн ошонун негизинде баягы выветривание деп коет, скальный порода, выветривание скальных пород, ошонун кесепетинен болуп аткан иштер булар.
Жолду долбоорлоо жана курууда көпүрөлөрдүн толук салынбашы, ыктымал болуучу сел коопсуздугу эске алынбаганын жергиликтүү тургундар белгилеп жатышат. Мына ушундай жоопкерсиздик жана кемчиликтерден карапайым калк жана жергиликтүү ишкерлер чоң зыянга учураган. Маселен, Бишкек Балыкчы жолунун боюндагы Жибек жолу кафесин сел каптап, ылай суу толуп калган. Кафенин кожоюну Токтосун Абдыкадыров Азаттыктын кабарчысы менен сүйлөшүүсүндө сел каптоонун себебин жолчулар эски көпүрөнүн ордуна жаңы көпүрө курбашы менен байланыштырды. Боом капчыгайында пайда болгон көйгөй ары бери каттаган калкты азапка салса, экинчи жагынан туристтерди чочутат. Бийлик даңазалап жаткан көчмөндөр оюну Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн саммитинде Ысык Көлдө өтөөрүн эске алганда, Боомдогу жол коопсуздугу мамлекеттин эл аралык аброюна да тиешелүү маселеге айланууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо өнөктүгү финалдык чегине баратат. 8 ноябрда боло турган шайлоодо республикачылардын талапкери Дональд Трамп менен демократтардын талапкери Хиллари Клинтон беттешет. Эки талапкердин тышкы саясаттагы кескин айырмаланган эки башка позициясы кармашты өтө курчутуп, ал айыгышкан мүнөзгө өтүп баратат. Демократтардын талапкери Хиллари Клинтон эл аралык аренадагы азыркы системаны жана түзүлгөн кырдаалды сактоону жактаса, Дональд Трамп аны сындырууну көздөйт. Бул өзгөчө Орусияга карата саясатта айкын көрүнүүдө. Маселен, Дональд Трамп Ислам мамлекети аталган террордук топко каршы күрөштө Москва менен биргелешип аракеттенүүнү, Кремль менен диалогду жактаарын билдирүүдө. Жакында эле ал Крымды Орусиянын аймагы катары таануу мүмкүнчүлүгүн четке какпады.
I'm going to take a look at it, but you know the people of Crimea from what
Мен аны карап көргүм келет. Бирок сиздерге белгилүү болгондой, Крымдын халкы башкалар менен эмес, Орусия менен болгусу келет. Сиз аны карап көрүшүңүз керек.
Дональд Трамп ошентип реалдуулукту эсепке алууга, Крымды тартып алуу аракети 3-чү дүйнөлүк согушка алып келүү мүмкүндүгүн эске алууда. Ал эми анын оппоненттери Орусиянын башка мамлекеттин территориялык бүтүндүгүн күч менен бузганын жана эл аралык нормаларга караманча каршы келерин, дал ушул себептен Москвага каршы санкция киргизилгенин айтып жатышат. Бирок да Дональд Трамптын айрым олуттуу маселелерде үстүрт жана куйкум сөздөрү анын өзүнө урулган сокку болууда. Маселен, Ирак согушунда уулун жоготкон түү пакистандык АКШ жаранынын үй бүлөсүнө карата айткан сөзү ошондойлордун бири болуп калды. Демократиялык партиянын курултайында уулун жоготкон эне эмес, атасынын сөз сүйлөшүн алардын мусулманчылыгы менен байланыштырган. Башкача айтканда, Трамп мусулмандарда аялга караганда эркек жогору турат, аялга жол берилбейт дегендей пикирди айткан. Мына ушундай алешендиктерден кийин президент Барак Обама Дональд Трамп президенттик кызматка такыр даяр эмес деген пикирин дагы кайталады.
I think the Republican nominee is unfit.
Республикалык партиянын талапкери АКШнын президенттиги үчүн жарабайт деп ойлойм. Мен бул жөнүндө өткөн жумада эле айткан элем. Азыр ал аны дагы далилдеп жатат.
Дональд Трамп Обаманын мындай сөзүнө жооп кылып, Барак Обама Кошмо Штаттардын тарыхындагы эң начар президент деп атады. Ошондой эле Ислам мамлекет аталган террордук топтун түзүлүшүнө себепкер катары Обама колдогон Хиллари Клинтонду айыптап, аны шайтан деди. Украина, Сирия жана Иракта түзүлгөн абалга болсо Барак Обаманы күнөөлөдү. Ошентип, АКШнын президенттик шайлоо өнөктүгү ушундай курч жана айыгышкан мүнөздө өтүүдө. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттык апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, аба толкунуңузда Азаттык радиосунун 7-август жекшемби күнкү кечке эфири жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтсөм. Пакистандын Карачи шаарында суу ташкынынан 10 адам жашоо менен кош айтышты. Жалалабад облусунун Чаткал районунда 6 августта нөшөрлүү жаандан улам сел жүрүп 15 чамалуу үйдү, сарайларды жана короолорду суу каптады. Иран бийлиги АКШга 2009 жылы кетип, бир жылдан соң кайтып барган физик, өзөктүк курал боюнча окумуштуу Шахрам Амирини даргасты. Тажик бийлиги өлкө аймагында расмий катталган 19 медресенин баарын жапты. Бишкекте 29 августта жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана жалпы медиа тармагынын өкүлдөрүнүн медиа фестивалы өтөт. Ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду улантабыз. 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн жана кайгылуу улуу үркүн окуяларынын 100 жылдыгына карата өмүр көчү деп аталган 2 күндүк автогербен жыйынтыкталды. Жүрүшкө бир нече коомдук уюм мүчөлөрүнөн тарыхчы, манасчы, жазуучу, окумуштуулардан турган 100 ашык жаран катышып, Чүй, Ысык Көл облустарындагы кандуу окуя болгон издерди басып өтүштү. Аталган автогербенге кабарчыбыз Зайырбек Ажма та катышып келди.
Мына мисалы мен Казыбаев деп жүрөм да, Кашкарып, Казыбайдын эниси Сейтали Кошукаринов деп коюп турган. Бул Кашкарып да. Мен Казыбайдын атасы Кашкар.
Бул жазуучу, алкул таануучу Памирбек Казыбаев. Ал бизге 1916 жылкы кандуу окуяда каза болгон асыл баштыктардын тизмесинен өзүнүн чоң атасын, туугандарын көрсөтүп жатат.
Казыбайдын атасы Кашкарда, мына Сейтали Кошукаринов, мына дагы бир дегенди. Эй, мына Кашкарып Казыбайдын эниси мына Сейитбек Кашкаринов да. Ушул Казыбайдын инилери болуш керек. Казыбайдан кийин Сейитказы деген чоң атабыз бар болчу. Ушул төрт бир тууган да, ушул экөө. Анан мына дагы жүрүшпөй, мына мисалы мына Эсенал Абаданов деген да. Мына ушул киши качып келген, мынакей. Ушундан азыр 15-20 урпактары бар да мына.
Казыбаев өзү туулуп өскөн айылда 1916 жылы 13-14 августта 138 киши кармалып, архивде алардын аты жөнү сакталып калганын айтып отурду. Асылбаш айылынан башталган автокербен андан ары Чүй облусунун Аксуу айылындагы мечитке да токтоду. Бул кыштакта 500 жергиликтүү эл падышалык жазалоочулардын колунан мерт тапкан экен. Анын жөн жайын тарыхчы Юсуп Кытаев айтып берди.
Ушул жерде, ушул мечиттин ордунда ушул жерде 517 кишини ушул жерден өлтүрүшкөн, өзгөчө мыкаачылык менен сабап. Муну жолдун астынан санап атсам, ушул жерде складтар бар экен. Тоодон карагайда агышып келип, ушул жерден сууруп чыгып, ошо складтарга коюшчу экен, ошо жерге камап.
Анткен менен адис бул окуя боюнча эки башка маалымат да бар экенин белгилеп өттү.
Ташкенттин архивинен карасак 600 киши деп жүрөт. Санкт-Петербургдун маалыматы менен карасак 517 киши деп. Ошондо Билимов деген эме бар экен, ушул жердин старостасы, ошонун жазган рапортунда ошо 517 дейт. Буларды бир өзгөчө мышкаачылык менен бирден келил кечке өлтүрүлгөндөн кийин кечинде буларга проблема болуптур. Кантип мунун баарын көмүш керек. Ар кайсы жерде канжалап топ менен жаңгыз өлүп жаткан арабаларды алып, арабалар менен ушул жерден 4 жерде муну крепость деп коебуз. Эки дарыян кошулган жеринде эме бар, чоң чоң жанагы жарлар, аңдар бар экен суу алган. Ошолорун араба менен ташып барышып, түнү менен ошо жарлардын түбүнө коюшуп өлүктөрүн. Кийин жарды кулатып көмүп ташташкан.
Авто жүрүш андан соң Боом капчыгайынын оозундагы 1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүштүн катышуучуларына арналган эстеликтин жанында эскерүү жыйынын өткөрдү.
Кыргызга кабылган. Түндүк кыргыздын
мындан 25 жыл мурун үркүндүн 75 жылдыгына карата алгачкы жүрүштү уюштургандардын бири Жумагазы Чоңайуу Боом капчыгайында 25 жыл мурдагы иш чараны эскерип андагы эстеликтин жаралышына токтолду.
Алгачкы ушуну койгонбуз. Мындайча айтканда негизи эле ушул жер бетинде пайда болгон алгачкы бир үркүнгө арналган эстелик болуп калган да ушундай. Мунун баарын деген тетиги эсимде бар мына. Боо жигит деген канды кызыл сыр менен боеп мына ата бабалардын канды. Анан ушуну эметкенбиз. Тети жакта болсо 16 жыл деп жазганбыз.
Жумагазы Чоңайуу учурда үркүн темасы мурдагы постсоветтик өлкөлөрдүн архивтеринен алынган маалыматтар менен гана изилденип жатканын, бул окуя боюнча Кытай, Европанын архивтеринен да материал жыйналыш керек экенин кошумчалады. Өмүргө көчү сапары Ысык Көл облусунун Тоң районундагы 40 шейит жеринде, Барскон суусунун капчыгайында улуу көтөрүлүшкө жана улуу үркүнгө арналган эстеликтердин жанында Каракол шаарында эскерүү чараларын өткөрдү. Касмалы Жантөшөв атындагы Ысык Көл облустук драма театры сахналаштырган Бактыбек Максутовтун улуу үркүн спектаклине күбө болду. Түп районунун Карабаткак деген жеринде Шат айылынын тургуну санжырачы Элдос Мусакожоев биз менен өзү билген маалыматтарды бөлүштү.
Шатынын бер жагындагы жерде былкылдаган чоң саз болгон. Саяктардын көчү келип ошол эле так мазардын белине чыкканда анан түптөн казак орустардын карательный отряды келип тарсылдатып аткылап киргенде баягы эл карайлап качып барганан кийин жол тандап баягы август айында качканда өсүп турган чөптүн астынан саз экенин билбей анан элдин баары бар ошол жерге тыгылган. Анан дөөгө шашпай тачанканы коюп пулеметти коюп алып анан кийин баягы сазда алдаштап аткан анан элди кырган экен.
Мусакожоев ошол апаатта каза болгондордун сөөгү Карабаткак сазына чөгүп кеткенин айтты. Мындай эскерүү жүрүш алгач кайра куруунун жел аргысы менен 1991 жылы башталып, белгилүү коомдук уюмдар жана мекенчил жаштар биригип өмүр көчү 75 жөө жүрүшүн уюштурушкан. Өмүр көчү 75 жөө жүрүшүнө катышкандардын бири Ракия Жусупова 1916 жылды эскерүү иш чарасынын 25 жыл мурдагысы менен азыркысын салыштырып буларга токтолду.
Элдин духун көтөрдүк эле. Бунда негедир мондай тосуп алган элдер азыраак болду да. Азыраак болду. Негедир элдин кайдыгерлигиби, эми мунун эме алганда анда 25 жылдыкта бүт эл көтөрүлүп чыккан да. Элдин баары көтөрүлүп чыккан, 12 күн жөө жүргөнбүз. 12 күн жөө жүргөн жерлерде, бүтүндөй токтогон жерлерде эл жабыла эле көтөрүлүп чыккан да. Себеби 75 жыл бою Куран окутулбаган экен. Бизди ошол жүрүш көп адамдарга таасир этип, азыр тарыхчылар терең изилдеп атат, жазуучулар терең жазышып атат, анан эстеликтер коюлуп атат. Анда дух аябай күчтүү болгон да. Анан бүгүнкүдө негедир элдер азыраак келип калды да.
Жусупова ошентсе да учурда үркүндүн 100 жылдыгы мамлекет тарабынан эскерилип, эстеликтер коюлуп, тарыхчылар, жазуучулар китеп жазып жатканы жакшы жөрөлгө экенин кошумчалады. Быйыл Кыргызстанда Орусия падышачылыгынын үстөмдүгүнө каршы улуттук көтөрүлүш, улуу үркүндүн 100 жылдыгы белгиленип жатат. Үркүндү изилдөө жана анын 100 жылдыгын белгилөө боюнча өкмөттүн токтому чыгып, атайын комиссия түзүлгөн. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Кадырман угармандар, интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда үркүн тууралуу менин баяным аттуу микросайтыбызда иштеп жатат. Ал жактан үркүнгө байланышкан документалдык архивтик документтерди, ошондой эле сүрөт баяндарды жана адабий чыгармаларды таба аласыздар. Адабий чыгармалардын арасында Кан Синель поэмасы, Узак жол романы, Ажар повестинен үзүндө, Мис Милдирик романынан үзүндө, Кыйын өткөл сыяктуу повесттерден үзүндүлөрдү уксаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 7 август жекшемби күнкү кезектеги жарым саат уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссер Айбек Асылбеков. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык Чекит орг сайтынан жана уюлдук телефондон Азаттык Чекит мобил дарегинен табасыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.